Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ndërkohë që shfletojmë Biblën, fjalën e Perëndis, do të ndalemi në letrën e Palit drejtuar Efesianëve. Kapitulli i 6 i kësaj letre na prezanton këtë temë: Kisha është një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. Deri tani e kemi parë të Krishterin në marrëdhëniet e tij. Perëndia fillon me marrëdhënien e tij në shtëpi. Pastaj Zoti thot diçka për të kur del jashtë shtëpisë dhe është një punëdhënës apo punëmarrës. Si njëri apo tjetri duhet të jap kontributin e tij si fëmijë Perëndis në mbarvajtjen e shoqërisë bashkëore. Ai duhet të jetë një prodhues. Tani do të shohim armikun e ushtarit. Ne jemi në një betejë. Një nga keqkuptimet e zakonta sot është se bitë e Perëndis ndodhen në mes të një betejë dhe ajo betejë duhet luftuar vetëm nga ana shpirtërore. Nëse detyrat që lidhen me gjërat e zakonta nuk ndiqen me besnikëri, atëherë nuk mund të ketë fitore të mëdha shpirtërore në fushën e lartë të arritjeve të krishtera. Ne jemi të ulur bashkë me Krishtin në vendet qiellore, sa pozitë mrekullueshme që kemi. Miqtë mi, ne jemi duke ecur këtu poshtë në tokë dhe teologjia jon është të ecim në këpuc lëkure. Nëse ju nuk po jetoni një jetë që kënaq Krishtin, atëherë ju po harxhoni kohë duke ndjekur konferenca dhe shkolla biblike. Shpesh në qarqet e krishtera ne shohim një pamje trishtimi, sarkazme dhe urrejtje që dëmton shumë kauzën e Krishtit. Si ka mundësi që ne kemi një mësim kaq të lartë, por jetojmë një jetë të ulët? Shumë njerëz janë fundamentalist në kokat e tyre, por në këmbët e tyre ata janë liberal. Sot ekziston një rrezik i madh në mendimin që gjithçka që na duhet është vetëm një huria në kokë dhe një fjalor, në mënyrë që të shpallin pozitën tonë në mënyrë të shkëlqyeshme. Njerëz të tillë bëjnë një jetë të shkujdesur. Të veprosh në këtë mënyrë do të thotë të keq kuptosh se ku luftohet betejë. Nuk mendoj se djalli është i përqendruar në klubet e natës apo në botën e krimit. U mendoj se ai është i përqendruar në kishë të dielën në mëngjes. Ai po punon në frontin shpirtëror dhe shumë të krishterë të përgjumur nuk janë fare në dijenin e kësaj. Shumë të krishterë janë të shqetësuar për mbylljen e salloneve të pritjeve, ndërkohë që ata duhet të mbyllin gojën e tyre dhe të ndalojnë së bëri thashe theme dhe kritika. Djalli po punon në një fush ku ne nuk na e merr mendja ta gjejmë atë. Ne mendojmë se ai del jashtë të shtunën në darkë, por nuk është kështu. Ai shkon të shtrihet shpejt në shtrat në mënyrë që të ngrihet herët të dielën për të shkuar në kishë. Betejë shpirtërore po zhvillohet aty ku një person i jep fjalën e Zotit, aty ku një kishë mbron fjalën e Zotit. Ky është vendi që djalli do të shkatërrojë dhe kjo është fusha e vërtet e betejës. Ndonjëherë vendi më i rrezikshëm është kisha të dielën në mëngjes. Ku ishte vendi më i rrezikshëm? Në Jeruzalem, natën që u arrestua Jezusi. Ai ishte atje ku ishin farisejt. Ai ishte atje ku ishin vrasësit në botën e krimit. Jo. Vendi më i rrezikshëm ishte në dhomën e sipërme me Jezusin. Ai dini pse? Djalli ishte atje, atë natë. Thuhet se ai hyri tek Judi Iskarioti për të tradhtuar Jezusin. Djalli ishte atje. Unë besoj se si Judi Iskarioti, ashtu edhe Simon Pietri, mund të dëshmonin fare qartë për faktin që ai vend ishte vendi më i rrezikshëm atë natë në Jeruzalem. Ne duhet të kuptojmë se ku luftohet betejë. Ju ndoshta mund t'ju kujtohet se në fillim të studimit të kësaj letre, unë e krahasova atë me librin e Jozueut. Libri i Jozueut në testamentin e vjetër është libri i Efesianve në testamentin e ri. Jozueu drejtoi bitë e Izraelit përmes lumit Jordan, në vendin e Kananit dhe në atë vend ishin armiqt. Duheshin zhvilluar betejë dhe duheshin korrur fitore. Lumi Jordan nuk është një pasqyrim i vdekjes sonë dhe toka e premtuar nuk është një simbolim i qiellit. Lumi Jordan i referohet vdekjes dhe ringjalljes së Jezu Krishtit. Unë dhe ti kaluam sipër lumit Jordan, sipër vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit. Ne u larguam nga shkretë të tjera e kësaj bote dhe hymë në Kanan. Bi dhe Perëndis duhet të jetojnë sot në Kanan. Kini parasysh se Kanani nuk përfaqëson qiellin në asnjë mënyrë, sepse atje kishte armiq dhe duhej zhvilluar një luftë. Unë dhe ti si besimtar jemi në vendin e ushtarve. Armiku i ushtarit është identifikuar dhe përpara nesh ndodhet një betejë. Kur Josue u hyri në tokën e premtuar, ai u përball me tre armiq. I pari ishte qyteti i Jerikos, që qëndronte në mes të rrugës. Jeriko përfaqëson botën sot. Jeriko e asaj kohe për Josueun është bota sot për të krishterin. Josueu duhet të marshonte rreth qytetit dhe jo të luftonte me të. Ne nuk mund ta mundim botën duke luftuar me të. Ky është një gabim i madh, sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën. Dhe kjo është fitoria që e mund botën, besimi ynë. Cili është ai që e mund botën, veç se ai që beson se Jezusi është biri i Perëndisë. E vetmja mënyrë si mund ta mundim botën është me anë të besimit ton tek Zoti. Gjoni vazhdon dhe thot në letrën e tij të parë: Mos e doni botën as gjërat që janë në të. Në qoftë se ndokush do botën, atëherë dashuria e Atit nuk është në të. Gjërat e botës kalojnë dhe bitë e Perëndis nuk duhet t'i duan ato. Armiku i dytë me të cilin u përball Josueu ishte qyteti i vogël i Ajit. Ai përfaqëson mishin. Josueu mendoi se do të ishte e lehtë ta mundje Aj. Kështu që dërgoi një grup të vogël njerëzish, por ata ja mbathën përpara burrave të Ajit. Kur ata u kthyen, Josueu u ul në gjunj dhe filloi të qaj përpara Zotit. Zoti i tha atij: Qohu, pse ri përmbys me fytyrë për tokë? Izraeli ka mëkatuar. Ai mëkat duhej rrëfyer dhe hedhur tutje përpara se Perëndia t'i jepte Izraelit fitoren. Kjo është ajo çfarë ne duhet të bëjmë për të mundur mishin. Shumë të krishterë kanë fituar një luftë kundra botës. Ata po marshojnë rreth Jerikos duke i rënë Boris dhe si bitë e Izraelit duke thënë: Unë nuk e bëj këtë dhe as atë tjetrën, por ata po munden nga mishi, ata po munden nga natyra e tyre, po munden nga fashëthemet. Një krishter erdhi tek unë një herë dhe më tha: Si ka mundësi që unë vazhdoj të gënjej për gjithçka? E po miq, këtë të bën mishi. Mishi po korr fitore në shumë prej nesh. Qyteti i Ajit përfaqëson mishin. Së treti, Josueu u përball me Gibeonitët. Ata ishin të zgjuar dhe dinar. Ata jetonin mbi kodër, por ato morën me vete bukë të mykur dhe veshën këpucë të grisura për të treguar se vinin nga një vend i largët. Ata erdhën në kampin ku ishte Josueu dhe than: Vëllezër, ne kemi dëgjuar për ju. Ne kemi dëgjuar se si Zoti ju çliroi nga Egjipti dhe ju dha fitore mbi Sihonin dhe Ogin, dhe ne duam të bëjmë një aleancë me ju. Kjo është mënyra se si djalli na afrohet. Ai është një mashtrues dhe i bën shërbëtorët e tij të duken si engjëj të dritës. Dikush e përshkroi një drejtues të një kulti duke thënë: E kam dëgjuar atë njeri. Ai është kaq tërheqës dhe kaq personal. Ai është me të vërtetë i mrekullueshëm dhe ajo çfarë ai thot më emocionon shumë. Por dëgjojeni këtë dhe mbajeni mend. Dhe nuk është për të çuditur sepse Satanai vetë shndrohet në ëngjël drite. Nuk është pra gjë e madhe nëse edhe punëtorët e tij të shndrohen në punëtor të drejtësisë, fundi i të cilëve do të jetë sipas veprave të tyre. A mos vallë mendoni se djalli do të trokas në derën tuaj dhe do t'ju thotë: Hej, unë jam djalli. Kam ardhur këtu për të të marrë. Jam këtu për të të mashtruar. Kjo nuk është mënyra se si ai afrohet. Ai do të përdor çdo rrugë të mundshme për t'ju mashtruar. Ai mund të dërgojë dikë të trokas në derën tënde dhe t'ju ofrojë një literaturë që do t'ju shpjegojë në thonjza Biblën. Ose nëse ju jeni në një kishë e cila po bëhet shumë liberale, ai mund t'ju afrohet në këtë mënyrë. E mban mend, gjyshi yt kishte një post në këtë kishë. Gjyshja jote po ashtu. ti nuk duhet të largohesh prej saj, sepse ke investuar shumë këtu. Fjala e Zotit thot, dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre. Gibeonitët përfaqësojnë djallin. Ata e mashtruan Jozueun dhe ai bëri një aleancë me ta. Ata ishin populli që e futën atë në telashe. Në qytetin e Ajit, ata duhet të rrëfenin mëkatin dhe të ndaheshin prej tij, në mënyrë që Zoti t'i jepte fitore. Në këtë mënyrë ne e mundim mishin. Por çfarë duhet bërë me Gibeonitët? Jozueu bëri një aleancë me ta, dhe ata i sollën probleme. Nëse ne bëjmë aleancë me Satanin, ne do ta shohim veten tonë të mundur. Çfarë mund të bëjmë? Dëgjoni. Ne nuk mund ta mundim atë me forcat tona. Unë dhe ti nuk mund të ndeshemi me djallin. Ne madje nuk duhet të luftojmë kundra tij. Ne na thuhet që Zoti do të luftojë për ne. Lexojmë vargun e 10. Për çfarë mbetet vëllezërit e mi? Forcohuni në Zotin dhe në forcën e fuqisë së tij. Më lejoni edhe një herë të përdor përkthimin tim dhe së fundi, forcohuni në Zotin dhe në forcën e fuqisë së tij. Vishni armaturën, panoplia, në greqisht, e Perëndis, në mënyrë që të jeni në gjendje të qëndroni kundra të gjithë strategjive të djallit. Lexojmë vargun e 11. Vishni gjithë armatimin e Perëndis që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Për çfarë po flet pali i vallë? Ai po flet për ligësinë shpirtërore, për atë që është satanike. Vini rëse në fund të kësaj letre ai thot: "Së fundmi, forconi në Zotin dhe në forcën e fuqisë së tij." Ju nuk mund ta mundni djallin me forcat dhe fuqinë tuaj. Pali po luan me dy fjalë greke. Panoplia e Zotit nevojitet për të qëndruar kundra methodjave të djallit. Forcohuni në Zotin. Ky është i vetmi vend ku unë dhe ti marrim fuqi. Lexojmë vargun e 12. Sepse betejë jon nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Armiku kundra të cilit duhet të luftojmë nuk është mishi dhe gjaku, pra nuk janë njerëzit. Armiku është shpirtëror dhe betejëja është shpirtërore. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për fuqi shpirtërore. Vini re që mishi i besimtarit nuk është armiku që duhet luftuar. Besimtari duhet ta llogarisë mishin të vdekur dhe t'i dorëzohet Zotit. Rruga e fitores mbi mishin nënvizohet tek Romakët 6. Luftimi i natyrës së vjetër do të na çojë drejt mundjes dhe pali e regjistron një përvojë të tillë tek Romakët 7. Vetëm armatura e Zotit mund t'i bëj ballë strategjive dhe kurtheve të Satanit, i cili ka lloj-lloj shigjetash shpirtërore në dispozicion. Nëse duam ta mundim atë, ne duhet i përgjigjemi në të njëjtën mënyrë. Kjo është arsyeja se pse është e rëndësishme që ushtari i Krishtit duhet të kuptojë që nuk duhet të luftojë një armik që është gjak dhe mish. Ne nuk duhet të luftojmë kundra njerëzve të tjerë. Armiku është frymëror dhe lufta është frymërore. Djalli është armiku i çdo besimtari dhe ai kundra të cilit ne luftojmë. E vetmja rrugë përfitore mbi djallin është i bindesh urdhërimit për të veshur të gjithë armatimin e Perëndis. Ne ndodhemi në një betejë shpirtërore. Djalli ka renditur të gjithë koleksionin e armëve. Thuhet se ne luftojmë kundra tyre. Kjo i referohet ndeshjes trup me forcat e liga shpirtërore. Fakti që ekziston një armik shpirtëror ilustrohet më së miri në kapitullin e 10 të librit të Danielit. Danieli ishte lutur dhe ai nuk ishte marrë përgjigje. Ai ishte lutur për 3 javë. Në atë kohë, unë, Danieli, mbajta zi për 3 javë të plota. Nuk këngra ushqime të zgjedhura. Nuk futa në gojën time as mish as verë dhe nuk u vajosa as pak deri sa kaluan 3 javë të plota. Më në fund një ëngjël erdhi dhe e preku atë duke i thënë: "Daniel, njëri shumë i dashur, kupto fjalët që po të them dhe qohu në këmbë, sepse tani më kanë dërguar tek ti." Kur më tha këtë fjalë, unë u qova më këmbë duke u dridhur i tëri. Atëherë ai më tha, mos ki frikë Daniel, sepse që ditën e parë që vendose në zemrën tënde të kuptoje dhe të përuleshe për para Perëndisë tënde, fjalët e tua u dëgjuan dhe unë erdha si përgjigje e fjalëve të tua. Nëse kjo ishte e vërtet, atëherë Danieli i kishte të drejt të pyeste. Atëherë ku ke qenë vallë për këto 3 javë? Por dëgjoni vazhdimin e ëngjëllit. Por princi i mbretërisë së Persisë më kundërshtoi 21 ditë. Por ja, Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi në ndihmë sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persisë. Ai ishte në konflikt me një demon dhe ati ju desh të kthehej prapa për të marrë përforcime. Kjo që po zhvillohej ishte një betejë shpirtërore ashtu siç betejat që kemi edhe sot. Ne thamë se këto fuqi janë të organizuara. Principatat janë demonët që kanë në mbikëqyrje kombet. Ata i korrespondojnë postit të generalëve. Fuqit janë ushtar demon të thjesht që duan të zotërojnë qenjet njerëzore. Sunduesit e botës e errësirës janë demonët që kanë në ngarkim punët botërore të Satanit. Forcat e mbrapshta në vendet e larta janë demonët në vendet qiellore që kanë në ngarkim fen. Satani ka një grup të mirë organizuar dhe organizata e tij po manipulon botën pikërisht tani. Thyerja e zemrave, dëshpërimi, vuajtjet, tragjeditë e jetës janë vepër e Satanit në sfon. Ai është shkaku për problemet e mëdha që janë në botë sot. Ne kemi lokalizuar dhe identifikuar armikun. Ai armik është shpirtëror. Satani është ai që drejton forcat e tij demonike. Tani ne duhet të dim se ku është betejë. Lexojmë poshtë vargun e 13. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmb pasi të keni kryer çdo gjë. Tashmë ne kemi identifikuar armikun. Pali filloi të identifikoi arsenalin e disponueshëm për mbrojtje. Në asnjë vend të Biblës besimtari nuk nxitet të sulmojë apo të përparoj. Çelësi në gjithë këtë pjesë është fraza të qëndroni. Bibla e quan besimtarin një shtektar. Si shtektar, ne duhet të ecim në këtë botë. Bibla thotë se ne jemi dëshmitar dhe si të tillë, duhet të shkojmë deri në skajet e fundit të tokës për të dëshmuar. Si atlet, ne duhet të vrapojmë. Ne duhet të vrapojmë me sy të fiksuar tek Zoti, Jezu Krisht. Shumë vite më parë, ungjilltari Billy Sunday tërhoqi vëmendjen e shumë vetëve duke thënë në platform se po luftonte djallin. Unë mendoj se në të ekzistonte një element i madh i së vërtetës, sepse në fakt ne jemi në një betejë shpirtërore. Betejë po zhvillohet aty ku po predikohet fjala e Zotit dhe ku jepet ungjilli. Kjo është linja e betejës sot. Këtu është vendi ku punon armiku. Armiku nuk shkon në festa apo klube të shtunën në mbrëmje. Djalli është ai që bën sulmin. Urdhri ynë është dhe të mbeteni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Nuk jam entuziazmuar asnjëherë për ato grupe të krishterësh të mundur që këndojnë. Përpara ushtar të krishterë, le të marshojmë për në luftë. Unë mendoj se është më biblike të këndosh. Ngrihuni, ngrihuni dhe qëndroni për Krishtin, ju ushtar të kryqit. Të jesh i aftë të qëndrosh në një ditë të mbrapsht, është një fitore për besimtarin. Të dashur miq, vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 6 të letrës së Palit drejtuar Efesianëve, do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.